vakar ap pulkstens 14. Viņš bija iegājis kādu autoservisā Rēzeknē, kur piedalījies ar ierocim līdzīgu priekšmetu apgrieztu medību bīsis, sasējis servisa darbinieku un nolaupījis automašīnu Audi Q7. Brīdi vēlāk šo automašīnu pilsētā, būtiski pārkāpjot atļautu braukšanas ātrumu, konstatēja ceļu policijas ekipāža, bet autovadītājs nepakļāvās policijas darbinieku likumīgajām prasībām, uzsāka bēgšanu, netika galā ar automašīnas vadību un avarēja. Avārijas vietā noziedznieks izmantojot situāciju, un piedraudot ar ierocim līdzīgu priekšmetu nolaupīja policijas automašīnu un turpināja bēgšanu ar traferētu mašīnu. Policijas darbinieki pielietojot ieroci sašāva traferētai automašīnai riepas un aizmugrējo stiklu, bet noziedznieks aizbēga. Tika izsludināta noziedznieka meklēšana, iesaistīti papildspēki nolaupīto policijas automašīnu. Cita policijas ekipāža notvēra jau ārpus pilsētas uz autoceļa Rēzekne Gulbene, bet noziedznieks aizbēga mežā. Tobrīd pie viņa vairs ieroča vai tam līdzīga priekšmeta nebija, tādēļ tiek pieļauts, ka pat ceļam bēglis no ieroča ir atbrīvojies.